الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الأبناء، ماذا تقول إذا دخلت بيتك؟ الجواب: تقول بسم الله. ولهذا رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. La première question, mes chers enfants, qu'est-ce que tu dis lorsque tu rentres dans ta maison? La réponse est, tu dis Bismillah. Tu dis Bismillah. Et c'est pour cela qu'il est rapporté dans Sahih Muslim, d'après Jabir radiallahu anhu, il dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: lorsque l'homme rentre chez lui et qu'il évoque Allah, ainsi qu'avant de manger, le diable dit à ses acolytes: cette nuit, point d'endroit pour dormir ni de quoi dîner. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.